bolu dena atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatyň işgärleri pulsuzlukdan we kemsidilmekden daha dedýärler. Prezidentin täze jurnaly Aşgabatyň spor işgärlerine 2 hissä gymmat düşdi. Türkmen nasi Balkanawat ve Serhedawat şehirlerine su siyilgelle diyen atlin çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte in kendinlenenlerin beyaşligine girdi. Bu kepte in köp görülenlerin, in köp tomosos çekenlerin başını Aşgabatda siyilgelle diyen atlin çap edilen video yazgı çekker. Bu kepte in köp görülen edilen gepleşiklerimizin başında hem o kolonların ve köp dinlenenlerin başında bolşyali Türkmen sahanı diplom kabul edilen dasar yurt üniversitelerinin sahanı peyda bolu diyen havar dur. Aşgabatlılar tebigi hadisanın neticeleri bilen yekme yakkarlar. Migrantlar Aşgabatdan güvenam almağın kıyınlaşanını, basın güyüşleniyanını aydiyarlara atlı makallarımızda hem okucularımız reaksiye bildiriptirler. Hormatlı dinleyiciler sizi hem adatlığın olgayan temalarına fikir koşmağı, öz fikir tecrübelerini paylaşmağı çağırıyarız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini halkara temasy bilen dowam etdirýär. Ukrainalyk saýlawçylar 21-nji aprelde prezident saýlawlarynyň 2-nji tapgyryny, iş başyndaky prezident Petro Poroshenkanyň siýasy ukarlaryna möhür basyp biljek ses berişlikde ses berýärler. Pikir soramalary Poroshenkanyň garşydasynyň 41 ýaşly komediýaçy Volodymyr Zelenskiýniň kampaniýa mahalyna has öňe saýlananyny belli etdi. Reyting barlyk toparynyň 18-nji aprelde çap edilen netijeleri saýlawçylaryň 58% golaýynyň öz seslerini şübhesiz Zelenskiýni gollamagy berjekdigini aýdanlygyny, 22% golaýynyň Poroshenko üçin ses bermegi planlaşdyrýanyny aýdanlygyny görkezdi. Öz saýlaw kampaniýalaryny esasan sosial mediýada ýaýwanlandyran Zelenski köplenç düýüpli siýasy çekişmelerden gaça durup Ukrainanyň ykdysat çökkünligini, giň ýeýran korrupsiýany, Kiýewiň günnäwer Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanýan separatist guramalaryna garşy alyp barýan 5 ýyllyk urşundan ýadawlygy öz peýdasyny ulanmaga çalyşdy. Men siyasatçı Delip Zelenski 19 aprelde Kiyev'in Olimpiya stadionuna iki kandidatın arasında uğralan siyasi çekişme kızan vaktinde aitti. Men bir yönököy adata adam ve bu sistemani dövmeyi öllüm deyip ol sözünün üstünü getirdi. 53 yaşındaki Poroshenko hem kem oturmadı ve öz gedeginine Zelenski'nin tecrübesizliğini dil çolog edinip onun Rus prezidenti Vladimir Putin'in karşısında durup bilmeyecektiğini öne sürdü. Sen Putin'in zarbalarına tap getirip bilmeyen Gowşak döwlet dostutany bolarsyň diýip Poroshenko 19 aprelde çekişmede öz bäsleşine ýüzlenip aýtdy. Men Zelenski Ukrainany tawin etmek, Ukrainany gaýtadan Rus imperiýasynyň içine sokmak pikirini edýänleri öýtmeýärin. Emma bu pikiri Putin edýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Zelenski saýlawlaryň 31 martda geçirilen 1-nji tapgyryna 30% çenli ses alyp ýeňiş gazandy. Poroshenko bolsa 16% ses alyp prezident saýlawlaryna ikinci bolly. Zelenski Ukrainanyň ahir netijede NATO-nyň agdasy bolmagyny gollaw bildirýändigini, emma munyň diňe referendum arkaly tassyklanan halatyna şeýle bolmalygyny aýtdy. Ol Orsiýetiň Moskwa tarapyndan 2014-nji ýylda anneks edilen ýerleri, Gara deňiz sewtindäki Krymy ýerine gaýtaryp bermeliligini we bejeriş işler üçin pul tölemeliligini aýtdy. Ol Orsiýeti günnäwer Ukrainada konflikt babatda gönü gepleşiklere çağırdy. Moskwa odol bu hil teklifleri ret etdi we 13 mingden gowrak adamyň başyna ýeten konfliktiň Ukrainanyň içerki meselesi bolup durýanyny öňe sürdi. Şeýle Dorsiýet Kiýewi Moskwa tarapyndan gollanylan separatist guramalarynyň wekilleri bilen gepleşmäge çağırdy. Halkary jinayet sudy 2016-njy ýylyň noýabrynda günnäwer Ukrainadaky uruş Ukraina bilen Orsiýet Federasiýasynyň arasyndaky halkary ýaragly konflikt diýen karara geldi. Poroshenko 18 aprelde Kiýewde geçirilen kampaniýa ýygnanşygyny ýuwurda häzirki pursatda prezidentiň we başgarwy serkerdäniň wezipeleri wagtda syna geçirmegiň ören töwekkürlik boljakdygyny öýdürdi. Ol saýlawçylardan özüne 2-nji 5 ýyl möhlet üçin hem gollaw bermeklerini haýiş etdi. Men sizden ýene bir gezek meni bagyşlamak soraýaryn. Başa barmadyk işler meni sizden ne beter horlaýar diýip Poroshenko aýtdy. Poroshenkanyň gollagçylary onuň Orsiýetçi prezident 2014-nji ýylda ýurtda turan halk protestleriniň arasynda Moskwa gaçan Viktor Yanukowych döwrüne ewar düşen milli goşuny gaýtadan kuwatlandyranyny aýdýarlar. Şeýle däl Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ukrainalylaryň Ýewropa Birleşigi ýurtlaryna wizasyz gatnagyna ýol açdy. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini owgan nepdermez bilen dowam etdirýär. Bugünkü söhbetimiz Owganistan türkmen diliniň ýagdaýy, türkmen diline awanyan howp barasynda söhbetdeşimiz Kawullar kawarjymyz Saýmerdan ul Murady. Saýmerdan ul soňky günlerde Özbegistanyň Owganistandaky özbekleriň dili bilen baglykda käbir aladalar edýäni hakynda maglumatlar gelip bolýar. O dili bilen şu aladalar barada gysgaça maglumat berseňiz, soňundan türkmen dili hakynda
Özbekistan'ın ilmi topari Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetine sapar etti. Balık velayetinin üniversitesinde, Balık üniversitesinde olur. Bolup sol ilmi adamlar bilen duşuştu. Şu Özbek dilini östürmek boyunca Balık üniversitesine kömek etti. Hemen sol Balık üniversitesinde Özbek dili bölümünün açılmağını soradı. Özbekistan'ın ilmi delegasiyası. Sonra Balık üniversitesinin rektörü Balık Üniversitesi'nde Özbek Dili Departamentinin açılayanlığını ilan etti. Özbek dilini östürmek için köp kitaplar, böyleki ilmi materyalları Özbekistan'dan gelen ilmi şahsiyetler Balık Üniversitesi'ne tavşırdı. Özbek dilinin östürmek boyunca Özbekistan kömek etkiye ünüm şu Afganistanlı yaşlardan Özbekistan'a akıdıp Özbek dilinin östürmek boyunca otayda talim veriyor.
Saýmerdan ul bagyşla sözüňi öleni, ýaşlary edebi türkmen dilini, umman sowgatly türkmençe gürlemäni öwretmek meselesinde Owganistanda nähil meseleler bar. Bir owgan intellektuallary, owgan alimleri, owgan edebiýatçylar bulurdy, Türkmenistan bilen belli bir işler etmek urunyna alady diýip gördiler. Munyň öňe bu işleriň bir netijesi bolmadymy?
Türkmen dili boyunca kıyınçılıklar Afgan Türkmenlerinin arasında var. Aşo Türkmen dilini arasında Türkmen dilini dine ovalarda yaşayan ayarlar saklayıp kalıp dur. Türkmen dilini hatta men reportaj edinende Türkmençe tercüme etmeli olyan.
O ne hemçin Saymerdan ol düşündürsen ne hemçin Türkmençe tercüme etmeli olyan?
Misal için şol gürleşen adam Parsça koşup dur da gepleşen bile. Çünkü verdi oku Parsça bolondan son Pars dilinde ya Pashto dilinde bolondan son sol Türkmen dilinde oku bolmandan uçin. Yine şu Jawzan vilayetinin üniversitesinde bir Türkmen dili bölümü açıldı. Sondan son bir neçe Türkmen dilinde okap çıkan yarışlarımızdan var ama sonda ham sol ustaatları Türkmen dilinde hatta şu ustaatların özleri Muallimlaryň özleri gowbilenýär türkmen dilini. Çünki türkmen dilinde ýokary bilim almanlyklar üçin, pars dilinde bilim almanlyklar üçin.
Bagyşla Saýmerdan ul, şu meselede özbeklerden näme öwrenip bolar? Şu ýerde anygyrak aýtsaňyz näme edip bolar? Türkmenistan näme edip biler şu Owganistanyň etnik türkmenleriň dil meselesinde kynçylyklaryň aradan aýrylmak üçin?
Anygyrak uly hyzmatlar edip biler Türkmenistan. Misal üçin şu Türkmenistan ýylda 30 okuwçy öz yukarı okuyucularına Afganistanlı okuyuculardan kabul etti. Şunun arasında Türkmenlerden yok deniyali. Yekece Türkmenem verdi. Şuna koşulup bilen yok. Şimdi şol okuyuculardan dil meselesi var deyip Afgan hükümetine aitse şol okuyuculardan Türkmenler arasında kurrağı Türkmenler olsun deyse verdi Afgan hükümetem onu kabul edecek de onu eden yok. Onun sonra şol Türkmen dilinde okumasa da Afgan Türkmenlerinin arasından yukarı bilimli adamlar var. Şolur Türkmenistan'a varıp bir ilmi siyahatlar geçirse, sotaylara varıp bir ay 10 gün bolup şu Türkmen dili boyunca öğrenirken zatlar Türkmenistan'dayken şunu öğrenip gelseler o Türkmen dilinin ösmek için katı faydalı olacak.
Hormatly dinleyijiler, Owganistanly türkmenleriň dil meseleleri barady söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şunun bilen programmamyzyň birinji bölüginiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi Dünya türkmenler programmamyz bilen dowam etdiriýäris. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataev. Soňky günlerde Türkmenistany ýurdun bilim ministrliginiň adynan daşary ýurtlaryň käbir ýokary hujaýlarynyň atlarynyň sanawy ýaýradylýar. 16 aprelde Sanawun Azadlyk radiosuna gelip gowşan nutkasyny Hytaýyň, Hindistanyň, Türkiýanyň, Russiýanyň, Belarusyň, Gazagystanyň, Gürjistanyň we Ukrainanyň käbir ýokary hujaýlarynyň atlary görkezilýär. Dokumentiň ýokarysynda 2019-njy ýylda daşary ýurt bilim edaralarynyň öňdeligini düzýän ýokary okuw mekdeplerinin sanawy diýilen ýazgy bar. Dünya türkmenleri gepleşýän bu sany Türkmenistandan daşary ýurtlara ýokary bilim almagy gidýän studentler Olorun yaşayış durmuş şertleri, dünya standartlarına bilim alan Türkmenistanların yurdun şu gününe ve yertiyerine oynayan rolü yalı temaları gönüktürlüyer. Öngdülüğü düzeyen oku mekteplerinin sanığı demek nemen anladiyar. Bu avdalyan yokur oku cahilardan berilen diplomların Türkmenistanına kavul edilyenliğini alamatlandırıyar mı? Ya da şol oku cahilarda bilim alayan Türkmenistanlar için yurttun maliye seriştirilerini uğratmakta yenillik dörüdülyenliğini alamatlandırıyar mı? Bu soruların cevabını häzirki wagtda bilim ministrliginden almak mümkinler. Yurdun resmi media we metbuğu serişdelerine peýda bolan täze sany barada hiç ýyl maglumat göze ilmeýär. Azatlyk radiosynyň yurd içindäki habarçysynyň täze sany barada paýtagtda bilim edaralarynyň işgärleriniň ýokary klassaryň okuwçylary we enatalary bilen geçirýän ýonaklaryna salgylanyp berýän maglumatlaryna görä bilim ministrliginiň çap eden sanawyny görkezilen ýokary okuw jaýlarynyň diplomlary Türkmenistanyna kabul edilýär. Azatlığı gelip kuşun sanoğdu, meselem, Birleşen Ştatların Garvard, Stanford ya da Princeton ya da Avrayla Üniversitetlerinin ya da olması, Beyik Britanya'nın Oxford ya da Cambridge ya da Avrayla yokarı hucaylarının atları yok. Yön aşkabatlı haberçimiz 16. aprelde yetiren mağlumatına sanoğdu kevr günü vatar yurtlarının yokarı hucaylarının atlarının bardığına itti. Türkmenistan'ın kronikosini eşiri sanoğdu Angliya'nın hem Birnaçı Üniversitesi'nin atlarının bardığını 12 aprelde xabar verdi. Neşirin çap eden sanawynyň söz başyna daşary ýurtlary diňe şu aşakda örkezilen ýokary we ýörüýte hujaýlaryna okumagy gisseler diplomlaryny tassyklady bilerler diýen ýazgy bar. Aprelin başında Edil Şeyli Sanov'un suratı Türkmen sosyal medya uloncularının arasında da peyda oldu. Ol suratta da görkezilen yokarı hucaylardan alınan diplomların Türkmen sanını tasdiklanacaktı gaydiliyar. Azatlık radyosunu gelip boğuşan Sanov'da yokarı hucayının yerleşen yurdunun adı hem de üniversitelerin İngiliz ve Türkmen dilindeki adları yazılıptır. 18 aprelde Dünya Türkmenleri gepleşigine veren telefon interviusunda häzirki wagtda Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Hally Agzalyan sanawyň ýokarsyndaky öňdeligi düzýän universitetler diýen aňlatmanyň manysy hakynda öz şahsy garaýşlaryny şeýle düşündirdi.
Öňdeligi düzüjiler diýdi ýani. Meniň pikirimçe Türkmenistanyň diňe sygynygdan geçen ýokary okuw jaýlaryny göz öňünde tutmagy diýip düşünýär.
Deyip yazıca itti. Azatlık radyosunun payitağıttaki havarçıları bilim puğduğunun işgərlerinin mekteplerde yokarı klasa okuçları ve enataları bilen yığınak geçip onun devamına daşarı yurtlarda bilim almağa istek bildiriyen yaşların dine devlet tarafından diplomu kabul edilecek yokarı hucaylara gitmeğini masrafat berenliğini 16 aprelde havar verdi. Anlı gün azatlığın daşoğlu velayetindaki havarçısı bu regionu da şeyle yığınakların geçirilenliğini Olary bilim puduğunun hem de güç edaralarının işgärlerinin alıp baryanlığını xabar verdi. Bu xabarlardan məlim olşuna görə Türkmenistan öz rayetlarının daşarı yurtların yokarı kucaylarına bilim almağı, olorun diplomlarının kabul edilmeği ya da olorda okuyan Türkmenistanlı studentlere en atalarının Türkmenistan'ın uğradıp bilecek maliye seriştelere bilen bağlı öz görüşlüklerin üstünü işleyer. Azatlığın havarçısı tədi peyda olan sanoğdakı universitetlerin Türkmenistanlığı öngdülüğünün üstümüzdeki 1. sentyabrdan gücü giyircek düğüna itti. Hedirki vaatda Rusiyanın yokarı hucaylarının bir yerine bilim alayan Türkmenistanlı student Perman 19. aprelde Dünya Türkmenleri gepleşigine Moskvadan beren gurrunu tədi dörödülen sanoğu giyirdilmedik kəbir universitetler varada pikir yörötdü.
Elkisandan qalınlarından kutarıp gelenler bilim derecesi yeterlik değildir. Sodatların gözüne tutan olmaklarında
deyip olaytdi. Elbette bu fermanın şahsı garayışı. Türkmen hakimiyetlerini daşarı yurtların yokarı hucaylarının sanoğunu düzmeyi iteren sebeplerin resmi düşündürüşü halk köpçülüğüne məlimnel. Yazıcı Hudaýberdi Hally yerli yokarı hucaylarının ähli zerur uğurlarda kadr tayarlamağın doğulu hüttesinden gelip bilmenini. Bunun neticesinde yaşların zerur uğurlardan bilim alma uçuyun daşarı yurtlara gitmeli bolyanlığını gurrun verdi.
Bu mühüm mesele. Adamlar, yaşlar Beyle kıpır yurda gidip şol gerekli bilimi alıp geliyorlar. Meselen Türkmenistan agrar yurt. Şunu varamazdan Türkmenistan'da dine oğlu hocalık институты вады өң, соңыра ол университет болды. Шоныңым бір факультеті агрономчылык дейді. Шол агрономчылыкта да эсасан тагытачылык. Оочан экинилен мешгулланмалар. Йөне юрт шоңлен долонмия. Шоң үчүн белеки газачылык, багваанчылык, яда бал арылары, яда үзүмчүлүк, мийго хожолугу, бөгө кранчылык шулар ял дүрлү-дүрлү угурлордон тәлим алчак яшлар юкман башка жерлерге китмели болуядылар.
Дип язып айтты. Биз хәзерге отур Русиянын университеттеринин бирине жогору билмалыган перманын неме себептен бу юрду сайлап алынганы менен кызыкландык.
Россия сайлап алынган себеп штайда танышларыма шулуң үстү менен келдим да, алар мага эмне документтерди өрөтүп дар деп, экзамендер болайын да көмөк этти шулар. Шулуң үстү менен келдим.
Дип перман айтты. Азаттык радиосу билен хабарлашыан дашары юртлордагы студенттердин сөздөрүнөн чен тутулса, Туркменстанлы яшлар эсасан Русияда, Беларусса, Украинада, Түркияда, Кытайда, Тажикстанда, Өзбекстанда ве шуңа меңдеш юртлорду көпчүлүктөрүн билим алыярлар. Перман Русиянын жогору хужайларын окуян яшларын душ келген кәбир кыйынчылыкларын гурун берди.
Мектепте рус тилин чала үйрөнүп келиялар, соң биринчи курстан тест өң үйрөдүлөр, подготовительный курс бар, подкурс деп айтылар, 5-нче студенттин арасында. Сонда окуялар, ондан башарда чыгып карт проблемасы бар да. Основной проблемасы карт. Ошо проблема ичинде бар. Бүтчө кадалы дейди аны. Вестерден келген Кәбір адамның үзінің юрттағы проблемалар сәйәтті адамның қаттардың іштемері алазасында.
Дип перман айтты. Мұнын ұзал азаттық радиосы перманың күрін веріян проблемалары барады телімгедек мағлумат верді. Дашары юртларды оқыян түркменстанлы студенттер өзлерінің түркмен банкларынан алан виза картларына ақи, малие сериштелерін оқыян юртларының банкоматларына нағытлаштырып білмейәніклеріні. Нағытлаштыран яғдайларына да күнің дуамыны өрән ұзыпсыл мұқтарды нағытлаштырып білмейәніклеріні күрін верділер. Eýsem bu problemler ýurdun daşary ýurtlarda kavrayna täsir ýetirýärmi diýen soragy beren jogabyny ýazyjy Hudaýberdi hally şeýle diýdi.
Bu gönüden gönü ýurdun öz ýüzüni görkezýär, avrayny däl, eýsem şol ýurdun ýüzüni, keşbini alyp barýan siýasatyny görkezýär.
Dip yazıcı aytti. Ol bu yağday bilen bağlı Sovet döwrüne Günnogor Türkmenistanyň owalarynyň birine bolan wakalara salgylandy. Yazıcynyň maglumatyna görä Türkmenistany Sovet zamanasynyň ortalaryna şol owanyň Stalinçi başlyklary adamlaryň owadan şäherlere gidip bilim almaklaryna garşy çykýar. Başlyklar uly keçi ähli owa ýaşaýjylary kolhozyň owa hojalyk önümçüligine goşan goşar ýaly, olaryň paýtaçylyk, sagymçylyk, maldaçylyk ýaly, diňe owa hojalyk işleri bilen meşgul bolmagyny talap edýär. Ýazyjy Türkmenistanyň akı şol döwürler bilen häzirki döwürleriň arasynda ara baglanyşyk gurýar.
Häzirki alınıp barylan siýasatym şeýle, ýurdun ýollaşylaryny, ösen ýurtlarda bilim alýan ýaşlar gerek däl, olara lebbeýçiler gerek. Olara her bir aýdan söýdüňi bolýa diýip ylgap barýan adamlar gerek, alymly adam gerek däl. Döwletiň alyp barýan siýasaty şeýle. Şoň üçin döwlet dürli ýollar bilen yaşların daşary yurtta okumak mümkinçiliklerini kısyalar, şunu çetlendiriyalar, şunu in ahirki derece çenli peseldiyalar.
Deyip yazıcı aytti. Türkmen metbuotuna çıkayan xabarlarda bolsa Türkmenistanda yaşların erkin bilim almak üçün ähli şertlerin döredilenliği gaytalanyar. Biz Moskvadaki Türkmen studenti Perman'ın sözlerine dolanyarız. Ol bilim ministerliğinin adından yayradilyan Türkmenistanda diplomu kabul edilyan universitetlerin täze sanının daşarı yurtlardaki taliplarda doğul dörediyenliğini aytti.
Sonku bir kitapten içinde son eşitçilerden adamlar soğuk. Студенттер паникада кетиптирде. Эмне шо списи окуп бизин университетке жок, деп жокор курстарда өнү көтөрмөл деп жүрөн адамды, сон окуса сон бир сый болот, адамды шүфөдөрөдө, коркудөрө
деп ол айтты. Hudaýberdi haly islenlik ýurtda bilimin ähmiýetine ünsi çekip onuň ünsinden düşürilmeginiň ýa-da çäklendirilmeginiň ýurdun geljegini ýetirmegi ahmal täsirleri barada öz pikir garaýşlaryny şeýle beýan etdi.
Ýurdun geljegine gaty agyr täsir ýetirir. Ýa-da ýany ýakyn habarlarda çykdy. Bir adama 10 ýumurtgadan artyk satmaly däl diýilen görkezme berilipdir dil üstü bilen. Hey, onunun bir problemi olur mu? Bir yurtta mesela bir tavuk yumurtası yetmeyen olsa, tavuğun eti yetmeyen olsa, onun ne erkeki geleceği olup biler. Dünya her katı bir çalt ösye. Bizim yaşlı uğrumuzda Sovet adamlarını uruş yıllarının ağaçlığı ile korku verdiler. Ha, uruş yılına şeyle bollu, şeyle ağaçlık bollu. Biz imeğinden tapmadık, çörek tapmadık, bulamoyduk diyorlar. İnne kadar ki devurda da şol. Bizim parahat durmuşumuz var, asmanımız açık bolonu. Şunun için yurdu ayağı kaldıracak adamlar, dine bilimli adamlar, dine soğutlu adamlar, dine çolorun büyücü ile yurt diklenip biler.
Deyip Hudaiverdi hala etti. Beylik taraftan tankiyatçılar yurdun bilim puğduğunu soru gassına alayan vakti, yurt resmileri hem de devlet metbuğatı Türkmenistan'ın bilim puğduğunu üns berliyendiğini tekrarlayar. Mart'ın başında Türkmenistan'ın devlet yetçiliğindeki nesil gaziyetinde iki tane ayrı başka bildiriş çap oldu. Onun birincisinde 11-24 Mart aralığında Türkmenistan'ın bilim ministerliğinin 2019-2020 oku yılı çüğün daşarı yurt devletlerinin avraylı yokarı oku mekteplerine seçip alış işini geçiriyendiği malum edilir. Seçip alışın birinci tapkırını dalaşkarlardan TOEFL IELTS saat yağlı sınavlardan geçmek talep edilenliği belleniliyar. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin beyleki bir bildirişinde ministerliğin 2019-2020 oku yılı çüğün Rumuniyanın yokarı oku mekteplerine seçip alış işini geçirenliği malum ediliyar. Yönü yengicilerin oku haracatlarını haysi kurumanın ya da edaranın maliyeleştirenliği aydınlaştırılmayar. Yazıcı Hudaiverdi halı gurrun döşlüğün devamını dini çeşmelerde bilime koyulayan sarpanın ehmiyeti varada da gurrun verdi. Ol gurruna devam edip şeyle dedi.
Bize bilimli yaşlar seyrek uğurlardan gerek. Yani tüys bir gerekli uğurlardan gerek. Mesela biz eğer Orta Yer Denizi'nin kenarındaki devletleri alsak Gresya'nı, İtalya'nı ya da İspanya'nı şu yerlerde ağır güçlü üzümçülük plantasyaları var. Üzümden ören bu peydalanıyorlar. Üzümün östürülüp yetiştirilişi büyükten başka. Bize şunu öğreneyen alim gerek. Bize şunu öğreneyen bilirmen gerek. Şolar yani bize bir yörüte ayratin kutusu uğurlar oyuncu bilirmenler gerek. Ya da içkiler alk görülüyüm. Alkohol, yenil alkohol içkiler olsun. Ya da alkoholsuz içkiler var. Ya da cemiyetçilik naharları var. Ya da turizm meselesi var. Şolar yağlı uğurlardan, yürüte uğurlardan düşüncesi olan, bilim alayan adamlar gerek. Onlar halk kocalığına günü verin gerek. Onun şol yaşlarının özüne ruhsat vermeli. Kimde ne hili hüvesi olsa, şol gidip uğrunsun, görsün, bilsin. Küner alıvam yerine dolun gelsin.
Deyip Hudaiverdi ağa etti. Türkmenistan'ın Bilim Ministerliğinin tədə sanavunna İspanya'nın, İtalya'nın ya da Gresya'nın yokarı hucayları hazırlıkça görünen ok. Türkmen cemiyetinde qatı qağıyla adlandırılayan diploma adam durmuşunun yağıtı geleceğinin kepili hükmünü qaralayan pursatları da duş gelse olyar. Oğlanır ak köynök qara qasluk ve tahya, qiyyılar vası uzayın qızıl yakalı Türkmen köynöğü ve tahya qeynip okuva qatnayar. Adamların arasındaki iki çak gurrun döşlüklerde yurdun yokarı hucaylarına paranın gücünün iyi üzülmeyen çarelerden gurrun edilen vaatları hem bolyar. Yazıcı Hudaiverdi halı qara gözlü noyvanın misalını genetika ilminin Türkmenistan'a ve Çehiyedaki kazananlarını dengeştirip sözlerini şeyle cemledi.
Ha, ben Çehiyanın paytası Prava'nın etiğinde oturuyorum. Çehiyanın dükkanlarına noyvanın adatı noyvanın bir neçe görünüşü var. Bizim Ulanyan noyvamıza bulur Karagöz noyva diyorlar. Şeyli oğudun adı var. Bir neçe görünüşü var. Türkmenistan'da dine bir noyva var. Şol Karagöz noyva değil yani. Neyim için beylik uğurları yok. Demek genetikadan, şol bakçıçılık genetikasından bizde bilirmenler az ya da yok. Kut şolar yani en zerurdan zerur uğurlardan bize bilirmenler gerek.
Biz şunun ulan gepleşimizi geçirip kutur yarız. Hoş vaatınız.